Jesus wieder und wird mich grüßen in der Herrlichkeit. Freilich darf ich ihm entgegengehen, werde bei ihm sein auf Zeit. Jesus, 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 schönster Name mein, strebst all mein Verlangen, füllst mein Herz mit Sonnenschein. Jesus, 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 du gibst Frieden und Ruhe, jauchze drum mein Herz, ihm ein Halleluja zu.
Mes frères bien-aimés sœurs, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur
Jésus-Christ.
Aussi tous ceux qui sont connectés qui écoutent, et alors qui voient, vous aussi, que vous puissiez recevoir les mêmes bénédictions que
nous recevons cette bénédiction.
Ce matin, il y a un frère qui m'a écrit, il écoutera la parole de Dieu. Je voulais aussi saluer tous ceux qui sont connectés. Leur souhaiter les bienvenus. La chorale, les promesses de Dieu demeurent, elles ne changent pas. Nous pouvons tous dire amen à ça, c'est ainsi.
Gira tuti amina
niko bimeze amase
zirano y'Imana ahoraho na narimwe igira ahungabana mu gice cya kabiri twaryo ngo izere nubwo inshuti zakuvaho ariko harumwe uhora ari ukwirindirwa
muri
Yesu shuti yawe iza guheka igihe cyose kandi azahora agukomeza akongerera imbaraga buri bushya buri munsi. Nibyo, nubwo inshuti zose zatuvaho ariko hari umwe utugumaho, uwo ni we kwiringirwa, umwami wacu Yesu Kristo.
Ese
yabihamirije mu ijambo rye mu gice cya gatandatu ngo ujye umwiringira mu gihe bikomeranye bidatinze uzagera mu ijuru, kandi aho koko uzashobora kwibonera abo iby'umutima wawe yizeye ukiri hano ku isi. Ese ibyo si byiza cyane ko tudashidikanya ko tuzabona umwami? Kandi ndatekereza ko bose twese dutegereje icyo gihe ubwo tuzajya gusanganira umwami. Ijuru n'isi bizakurwaho n'igihe kizashira, ariko uwizera ntabwo we
amen
azahora iteka ryose. Ijambo ry'Imana ihora ari ukuri igihe cyose. Mu ndirimbo ya kabiri arimbye ngo vubaha Yesu araje kandi azajya akira mu bwiza bwe, nzajya kumusanganira nuzuye umunezero kugira ngo tubane iteka ryose. Ese uwo mwanya niwo dutegereje? Umunsi ubwo tuzambikwa imyambaro yera turi imbere ye, ese twese tubyifuza? Ntitubishaka twese
ko
twese twazashobora guhimbaza no gushimira umwami wacu turirimba ya ndirimbo ya Pentecote tukaturimba ndirimbo ya Pentecote 380 mu gitabo cyabo cy'indirimbo nta numwe uzamaramara uwizera umwami wese
380. Personne sera confus qui met sa confiance dans la parole de Dieu. Devrais-je être le premier qui soit confus? Non, c'est impossible. Toi, refuge fidèle, avant même que le ciel s'écroule, jamais ta parole me décevra. Tu as promis, celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve ce que Dieu lui a déterminé. Celui qui, avec une foi ferme, frappe, il sera ouvert.
Amen.
Alors, je veux oser, Seigneur, te prendre au mot. Tous mes soucis, les miens et ceux des autres, tout ce qui m'occupe,
tout
ce qui est une difficulté pour moi, je veux te la porter à ton cœur.
Toi,
compte nos larmes. Oh, miséricordieux.
Toi,
mon meilleur ami. Toi, le soleil de mon âme. Qui brille nuit et jour.
Kandi umurikira amanywa n'ijoro.
Toi qui nous élève au-dessus de toutes les puissances des ténèbres.
Utuzamura hejuru imbaraga zose z'umwijima.
Et brille.
Kandi
pour moi.
Ukamurikira ukamurikirisha ubwiza bwawe.
Avant que le ciel
mbere yuko ijuru tombe, rikurwaho.
Jamais ta parole me déçoit.
Ijambo ryawe ntabwo rizigera ribeshya nawe seri maramaza esegize akumaramaza hari umwe akumaramaje nta narimwe
dizera
ko ari twebwe ahubwo kenshi tubabaza ariko Yesu we nta narimwe igera abura gusohoza ibyo yadusizanije turirimbe hamwe indirimbo ya kabiri 386 mu gitabo cyabo cy'indirimbo
86 âme qui passe par des difficultés, fais confiance à ton Dieu
qui
veut simplement par ses épreuves
Kuko
te former.
Ishaka kugutoza, ne
te décourage jamais dans les moments difficiles.
Ne doute
jamais à la parole de Dieu.
Crois
tout ce qu'il dit s'accomplit.
Continue.
Si tu veux vaincre
niba
la puissance du
diable, za Satani,
fais confiance au Seigneur.
Ne
doute jamais, ne te décourage jamais.
Ne doute jamais
la parole de Dieu.
Ce qu'il dit kuko ibyo Imana ivuga bisohora igihe cyose wowe wizere gusa.
Si tu veux suivre Jésus,
niba ushaka gukurikira Yesu biragusaba ko wiyanga ubwawe.
Lui est utile.
Niba ushaka kumugirira akamaro,
passera par la mort.
Ugomba kwemera ko inzira yawe igucisha mu rupfu.
Ne doute jamais dans les
moments. Ntukigere ushidikanya ijambo ry'Imana. Ntukigere ucika intege mu bihe bikomeye. Kuko ibyo Imana ivuze nta kabuza birasohora. Wowe wizere gusa igihe cyose.
Que le doute te quitte, attache-toi à
Jésus.
Car pour ses enfants,
Kuko,
il ne permet que ce qui sert à leur bien.
Le doute ne te décroît jamais dans les moments difficiles.
Jamais.
Ntukigacika intege mu bikomeye, ntukigere ushidikanya ku ijambo ry'Imana, kuko ibyo Imana ivuze nta kabuza bizasohora. Wowe wizere gusa, ntushidikanye. Ese ushaka kubana na Yesu wese wese biragusaba ko jye wawe ipfa, jye kamere yawe ipfa.
Être utile.
Et c'est ton chemin
devra passer par la mort. Le propre moi. Le mettre de côté. Car Jésus-Christ
prend soin
de nous. Il nous accompagne. Pas moi.
Si Dieu.
Mais Jésus-Christ. Ne te décourage jamais dans les
difficiles. Ne te décourage jamais dans la parole de
Dieu.
Ce qui dit s'accomplit, nta kabuza kizasohora. Uhore wizera ubyizere igihe cyose.
Ce qui est écrit dans la parole de Dieu.
Byanditswe mu ijambo ry'Imana. Gihora ari ukuri iteka ryose.
Amen pour nous.
Ni ye kandi ni amina ku bwacu.
Bien mes frères.
Akundwa bene data.
Puisse demander.
Baogatna.
De nous lire.
Ndamusaba ko yadusomera ijambo turi butangize hanyuma asenge.
Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs,
bakundwa bene datashiki banjye,
soyez tous salués fraternellement dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus
Christ.
Aussi tous ceux qui dans le monde entier sont connectés et qui par internet voient et suivent et écoutent, les saluer
cordialement.
Que le Dieu fidèle, le Seigneur fidèle puisse cet après-midi de la plénitude de sa grâce nous bénir de la
douce
que nous pouvons demander et penser.
C'est vraiment un grand privilège. N'amahirwe akomeye cyane n'ubuntu buhebuje bushobora kongera kuza guteranira hano dufite umudendezo kugira ngo twumve ijambo ryera kandi ry'agaciro ry'Imana.
Nous remercions notre grand
Dieu Imana yacu ikomeye n'umutima wose
le porteur de sa parole
utwara ijambo ry'Imana.
À son âge avancé,
à 86 ans,
selon son appel,
toujours encore
peut agir sous le mandat de Dieu. C'est un grand privilège d'avoir trouvé grâce ainsi devant Dieu. Depuis la fondation du monde, nous avons eu la grâce de lui appartenir et d'avoir reçu la vie éternelle. Le dernier message, c'est revenir à l'originel,
revenir à la Bible.
Ce message ne connaît aucun
compromis.
Il y a ou alors ou pas. Nous avons pas besoin d'un nouvel évangile et pas besoin d'une nouvelle croix. Ce qui nous aide, c'est la prédication de la vieille croix que tous les jours, dans laquelle tous les jours nous recevons de nouvelles forces. Nous avons plus de temps de réflexion. Le temps est si proche. Aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Aujourd'hui, c'est un jour du salut. Jésus-Christ est parmi nous par son Saint-Esprit. Et nous souhaitons
kandi
que le Seigneur aujourd'hui avec tous reçoivent ce qui lui revient de plein droit. Il est écrit, celui qui invoque le nom du Seigneur
sera sauvé. Azakizwa.
La parole
Amen.
De Dieu
ijambo ry'Imana
s'accomplit aujourd'hui encore en nous tous
si muri twese
nous l'invoquons
sérieusement.
Avant la prière, je voudrais lire une parole qui s'écrit dans Jude. Je demande que nous puissions nous lever pour la lecture de la parole. Jude, chapitre
1,
verset
13.
Jude, verset 17, jusqu'au verset 25.
Jude, chapitre 1, verset 17.
Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses. On a mentionné, souvenez-vous des paroles annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur
Jésus-Christ.
Il vous disait que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui
proposent des paroles.
Homme charnel en allemand n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, édifiez-vous même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. En attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Répondez ceux qui contestent. Sauvez un autre à la
charge du feu
et pour d'autres encore. Ayez une pitié
avant de n'umwenda utewe bizinga n'umubiri
aisant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or,
nuko
ibasha kubarinda ngo peuvent vous préserver de toute chute et vous faire kubahagarika
imbere y'ubwiza bwayo
mudafite inenge prochable et ahubwo
nishimye bihebuje ariyo mana imwe yonyine n'umukiza wacu waducunguje Yesu Kristo umwami wacu icyubahiro n'ubushobozi no kwiganza no kuganza n'ubutware bibyayo kwerekera kose kugezana none n'iteka ryose. Amina.
Amen.
Amina.
Que le Seigneur umwami aujourd'hui conformer sa, bénir sa parole en notre
tous.
Père céleste fidèle, nous sommes reconnaissants de ce que nous vivons encore dans le temps de la grâce et que nous pouvons de nouveau venir pour écouter ta sainte et précieuse parole d'une bouche mandatée. Seigneur, nous n'avons rien à apporter. Nous sommes dépendants de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, nous avons besoin aujourd'hui des bénédictions du Saint-Esprit. Accorde-nous la foi parfaite pour que nous puissions surmonter toutes les circonstances.
Accorde-nous
l'esprit de la grâce et de la persévérance pour que nous puissions prier dans cet esprit. Nous sommes reconnaissants. De ce que la semence parole a été semée et que maintenant nous sommes des vrais filles.
Tukaba twarahindutse abana ikaba ribyara iyumbuti kabibyara abana b'Imana b'ukuri niyo mpamvu mwa mutuzi ko insinzi ya Golgota igomba kugaragara hagati yacu mwami mukundwa uce hagati yacu uyu munsi ndetse uhe ubugingo uhagakiza k'ubugingo ubohora umwuka ukiza imibiri indwara zose
Tu as promis que cela aura lieu. Selon notre foi. Et nous
pouvons partir
à la maison alors.
Guérir.
Béni.
Purifié
et délivré et sauvé. Béni ton serviteur fidèle et porteur de ta parole. Multiplie ses forces.
Et oint-le
cet après-midi. De manière fraîche.
Oh Dieu. Bénis-nous
tous ensemble. Béni ta parole
dans nos cœurs et
unis-nous et
qu'elle soit Seigneur
qu'elle porte du fruit partout où les oreilles
continuent nous te le demandons dans le sein de Jésus-Christ Amen nous restons debout nous restons debout nous restons debout
nous restons debout
nous restons debout
chantons encore ensemble viens
tu es des cieux Nguino mana yo mwijuru nguino mwuka umwami
souffle Ne reste pas loin de chacun de nous.
Feu
divin. Tombe sur nous.
Manuka.
Viens sur nous. Tu nous es cher.
Don
céleste.
Tu
nous es cher.
Don
céleste.
Owe mpano yo mwijuru
Tous ensemble
Kwese hamwe
Baptise nous Dieu des cieux
Baptise twese hamwe mwuka wo mwijuru
Pour que de flammes
Kugira ngo
Amen.
Amina.
Vous pouvez vous
asseoir.
Oui, nous sommes très reconnaissants au Seigneur de ce que nous pouvons de nouveau être ici pour écouter la sainte et
précieuse parole de Dieu.
Nous
avons
écouté chanter des cantiques merveilleux.
No kumva ijambo ryiza cyane rwose turabishimira Imana yacu turashimira Imana yaduhaye Bibiliya turashimira isezerano rya kera n'irishya turashimira amasezerano Imana yaduhaye ndetse amaze kugarukwaho no mu ndirimbo no mu kibwirizwa cya mbere cya Petero umunsi itore
Pierre a mentionné les promesses de l'Ancien Testament
et
pour tout le Nouveau Testament
il
les a adressés aux croyants
ici
s'accomplit ce que Dieu par
le prophète Joël a promis Kandi byo yasezeranije yuko mu minsi ya nyuma nzasuka umwuka ku mwuka wanjye ku bafite umubiri bose ndetse no muri icyo kibwirizwa kimwe avuga ati mwe ni ku bwanyu no ku bana banyu
car cette promesse est pour vous et pour vos enfants. Tout ce que le Seigneur
appellera.
Je sais pas ce que cela signifie pour vous, mais l'harmonie
entre l'Ancien et le Nouveau Testament
est simplement
merveilleuse
et la conduite
et l'inspiration du
Saint-Esprit aussi
pour avoir part à ce que Dieu
a promis pour cette
époque
dans laquelle nous vivons, comme souvent nous avons
dit
déjà. Nous sommes enfants de la promesse
et
croyons toutes les promesses que le Seigneur, dans sa parole, nous a accordées et nous les espérons. Nous les verrons tous
accomplir.
Aujourd'hui, j'ai beaucoup de salutations à
honnête
de beaucoup de pays, de beaucoup de frères,
bien
de beaucoup de frères,
particulièrement
de frères Élise de Edmonton avec toute la famille,
Edmonton,
de la Roumanie, de frère
Ati,
oui, des salutations particulièrement aussi de l'Amérique du Sud, quatre frères ont appelé et vous saluez, nous saluons tous particulièrement. Ici, il y a toute une liste de ceux qui nous saluent, qui nous ont donné des salutations. Nous réjouissons
simplement.
Nous avons encore le temps de la grâce où nous pouvons encore nous rassembler, nous
venir
pour écouter la sainte et précieuse parole de Dieu. Et ainsi, dans la réalité, nous préparer pour le retour
proche
de notre Seigneur Jésus-Christ et vivre notre préparation dans la réalité.
Aujourd'hui, nous avons une salutation de visite
particulière
de Kigali, Rwanda,
notre frère Deo
est
ici aujourd'hui et nous allons lui demander de venir devant et de nous adresser quelques paroles. Et nous avons aussi notre frère Abel Moulaï parmi nous. Je vais après dire qui il est.
S'il
ne le dit pas lui-même, frère Deo, c'est ici, viens simplement. Ça, c'est l'un de nos frères. Et aussi le frère Tati de Bruxelles,
remet des salutations.
Et oui, qui encore? Viens s'il te plaît, bien-aimé
frère.
Et dis quelques mots.
Vous avez
de témoignages.
Je vous salue tous, frères et sœurs.
Je voudrais tous vous saluer,
frères et sœurs.
Je vous salue tous dans le nom précieux
de
notre Seigneur
Jésus-Christ.
Et par la grâce de Dieu, nous sommes ici parmi vous et nous prenons part à ce que Dieu fait maintenant. Son appel retentit à tous, adressé à tous de l'Est
et
de l'Ouest. Et nous avons aussi vécu, nous vivons le dernier appel à sortir maintenant. Et nous recevons particulièrement pour notre préparation la parole de Dieu.
Et
nous sommes de Kigali au Rwanda. Et nous recevons la même parole. Le même amen que vous donnez ici à la parole de Dieu. Le même alléluia que vous donnez ici pour l'honneur de Dieu. C'est le même amen que nous disons à la même parole.
kuri iryo jambo rimwe
nous envoyons le même alléluia au trône de Dieu
kohereza alléluia imwe kumere y'ubwami imana
dans le camp de réfugiés en Uganda
cyane mu nkambi y'impunzi mu Buganda
alors que j'ai dit que je serai ici cet après-midi dans la réunion. Ils m'ont dit de saluer toute la congrégation au nom du Seigneur
Jésus-Christ.
Nous croyons de tout notre cœur que Dieu va achever sa parole et son œuvre et qu'il nous a donné la nourriture spirituelle et cette nourriture spirituelle nous connecte avec la volonté de Dieu. Et si sa volonté nous est révélée, alors nous faisons que nous nous demandons alors Seigneur que ta volonté soit faite, accorde-nous la force de mettre ta parole en pratique, de faire ta volonté, que le Seigneur puisse nous bénir tous et qu'il soit avec nous tous au nom de
Jésus Christ.
Amen. Peut-être encore quelques paroles, quelques mots concernant le camp de réfugiés de toute la région qui sont en Ouganda, ici 3 000, ici 4 000 personnes, et notre frère sert régulièrement ces camps de concentration depuis quelques mois. Ils sont connectés et aujourd'hui, ils suivent, écoutent aussi à Krefeld ou bien ici et là, tous écoutent ce qui est prêché et ont directement part ainsi à ce que Dieu fait maintenant. Dieu a puissamment pu utiliser notre frère puissamment dans tous les pays voisins là-bas en Afrique. Que Dieu te bénisse richement et soit avec toi. Amen. Où est le frère Arben Moulay? Où es-tu? Dis-nous aussi quelques mots. Nous sommes reconnaissants. Le Seigneur appelle de tous les peuples, les langues, de toutes les religions. Il appelle à sortir, nous sommes reconnaissants pour cela. Que Dieu te bénisse. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cela a plu au Seigneur de pouvoir être ici aujourd'hui. Je n'avais pas l'intention d'être à Zurich, mais je suis reconnaissant de l'occasion d'être parmi vous et d'écouter la parole. La parole du Seigneur est véritable. Et la semence éternelle, la parole qui a été ensemencée dans un temps dans des cœurs préparés, produira de son fruit pour l'éternité et le Seigneur aura une épouse préparée qui entrera dans sa gloire. Et nous remercions Dieu Seigneur de ce que turashimira umwami ko dufite umuyoboro uduhuza n'umurimo umwami arimo akora uyu munsi nanjye shobora gushimira Imana kuko yansohoye mu idini amishurira ijambo ry'ukuri amishurira ubushake bwe kandi umurimo arimo akora uyu munsi et m'a introduit,
il agit
où sa parole est prêchée et nous pouvons que remercier Dieu et lui faire confiance de ce que avec nous tous il recevra ce qu'il lui répondra
et qu'il va
recevoir personne de nous et que nous
serons
peut-être devant lui sans tâche
irréprochable.
Que Dieu soit remercié pour cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse.
Umugisha.
Amen.
Oui.
Nous voulons tous, aussi vous de l'Autriche,
mes bien-aimés, soyez particulièrement
souhaiter les bienvenus.
Oui, tous.
mwese sont invités
bose,
au festin des noces de l'agneau.
Mwese, muratumiwe, mubirori by'ubukwe,
seulement comme remarque,
umwana w'intama,
les deux frères
hari icyo nshaka kuvuga gusa kugarukaho
viennent de parler,
data babiri bamaze kuvuga
sont des avocats
bo na n'abavoka
de l'Afrique,
umwe ni wo muri Afrika
et l'autre du Kosovo,
Kosovo
un musulman un ex-musulman à qui Dieu a accordé sa grâce
hanyuma Imana imugira ubuntu.
Une conversion réelle
ba,
d'accepter
ba,
et d'expérimenter le Seigneur personnellement
juzuye,
et aussi reconnaître la parole de l'œuvre dans la foi
gite,
et
chito, l'accepter.
Ijambo,
gigye,
Dieu appelle
kwizera,
de tout de les endroits et de toutes les choses
sociales.
Et nous avons aussi une visite particulière aujourd'hui au cas, où c'est le cas que Dieu vous bénisse tous. Tous ceux qu'on n'a pas mentionné. Et comme déjà, cela a été dit, que Dieu bénisse tous ceux qui traduisent dans les différentes langues. Que Dieu bénisse notre frère
Jean-Lambert
qui vient expressément pour traduire. Que Dieu bénisse notre frère Tati à Bruxelles, que Dieu bénisse le frère Etienne Genton, que Dieu bénisse tous les frères qui maintenant ici aujourd'hui et dans les différentes langues partout traduisent. Il est écrit, n'est-ce pas, que l'évangile du royaume, cet évangile du royaume de Dieu sera prêché à toute la nation.
Mahanga yose maze imeruka izabona ibe.
J'ai aussi particulièrement les salutations
d'Israël.
Encore très rapidement, je voudrais le mentionner.
Cette
diplomate Naomi
était
avec son mari
à Krefeld.
Et elle avait un seul désir,
c'est que nous puissions encore une fois
entreprendre
un voyage
en Israël.
Tukajya muri Israeli.
Elle veut
obligatoirement
que nous puissions avoir part direct
à ce que
Dieu fait
Imana
en ce
ikora muri Israeli ubu ngubu.
Nous laissons tout en termes du Seigneur. Un temps richement béni
sans
nous. Nous sommes très reconnaissants pour cela.
Umami
aussi, il a été proposé
nanone,
que si nous sommes encore sur terre,
et
que cela est la volonté de Dieu,
que
nous
puissions
encore une fois le mois de mars dans l'année prochaine, pendant 10 jours, que nous
soyons
en Israël.
Dieu
se sait que nous mettons tout entre ses mains,
qu'il puisse conduire tout dans
l'année prochaine en mars. Dieu voulant, nous sommes intéressés à ce que Dieu fait maintenant.
La dame
voulait que nous puissions ici et là avoir l'occasion de parler. Nous n'avons pas besoin,
mais
nous souhaitons que l'Église soit préparée, achevée, et ensuite Israël recevra
maze,
le message
puissant,
divin
izabona ubutumwa bw'imbaraga uvuye ku Mana izahabwa n'abahamya babiri bazaza hanyuma icyo gihe nibwo igitwikirizo kizavanwa ku maso yabo. Ibi shishikaje
ce que nous avons
mu mutima
en ce moment à écouter dans les nouvelles particulièrement
byo twumva mu makuru cyane cyane ku bijyanye n'igihugu cya Brésil.
Nous avons loué un hélicoptère. Nous sommes allés toujours de nouveau dans la région, station après autre station.
Et des
centaines
ont été rassemblés.
Ils travaillent dans de grandes plantations assez pour vivre.
Amazonie,
dans les régions concernées que Dieu puisse la grâce secourir, leur accorder spirituellement ce don
ils ont besoin.
Nous savons tous le chemin. Ici, ce qui est écrit dans le prophète Esaïe, que quand le Seigneur réparera les dégâts de son peuple,
le soleil brillera
sept fois plus fort que maintenant, et que la lune sera claire comme le soleil. On peut pas en ce moment encore s'imaginer quelle chaleur sera sous terre
avant mbere yuko byose bigana ku iherezo.
Esaïe chapitre 30,
Esaïe 30
verset 26.
Makumyabiri na gatandatu.
Ici il est écrit,
hano handitswe ngo,
la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil.
Umucyo w'ukwezi uzaba ari mu izuba.
Esaïe 30, et la lumière du soleil sera sept fois plus grande.
Kandi umucyo w'izuba uzaba ukubye karindwi nk'umucyo w'iminsi irindwi.
De sept jours réunis ensemble, lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple et qu'il guérira la plaie de ses coups.
Azomora inguma bakubiswe umwami ahimbazwe. Mwene data Branham yakunze kubivuga garukaho mu kibwirizwa mu bibwirizwa bye
en août 57,
umwaka mu kwezi kwa 8 umwaka wa 58 mu kwezi kw'8
le 7 mai 1946
na tariki 7 umwaka wa 1956.
C'est que depuis lors ça doit devenir une proclamation. Et c'est le 14 mai
48 que cela a été proclamé en direct,
officiellement,
le 7 mai. Il y en a parlé et le 14 mai cela a été annoncé en direct, officiellement. Et c'est ainsi que
en mars 46, cela s'est passé avec Israël.
C'est ainsi que
l'ange de l'Éternel en 46 s'est tenu devant moi, dit Frère Branham, et m'a donné
l'ordre du mandat. Bien-aimés frères et sœurs, quand
on écoute cela comme ça directement et qu'on se met à la place de l'homme de Dieu, que Dieu a pris tous ses efforts dans notre temps pour ne pas seulement accomplir des promesses,
mais directement à donner
des ordres et des directives, ce qui doit arriver pendant ce temps, quand cette promesse
s'accomplira. Aujourd'hui,
j'ai apporté un passage de l'Internet. Imaginez-vous un peu ce titre. Le contrat de 7 ans.
Pour
la première fois, le nombre 7 est nommé. Une semaine d'année et au milieu de la semaine, ce contrat sera brisé.
Cela ne touche le cœur.
Je vous dis que ce sujet biblique qui concerne Israël occupe les titres de nombreuses personnes. Ne pas les apercevoir. Même quand des politiciens Ce sera un contrat de 7 ans.
Biza byose biri hafi cyane
byose
byakwegereye cyane hafi cyane kandi turabishimira umwami kuko
dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5
au
verset 3 et
4
il est écrit dans
1
Thessaloniciens
au
chapitre
5
au verset
3
et
4
quand ils diront
ngo ubwo bazavuga
au verset 3
nako mlongo gatatu
quand ils diront paix et sécurité
ngo nibavuga ngo
amahoro umutekano chapitre 5
nibwo
comme les douleurs d'avant-coin suprême
atariko ba mbere gatanu mlongo gatatu ngo ubwo bazabavuga bati namahoro nta kibikiriho nibwo kurimbuka kuzabatungura nuko ibise bitungurana umugore utwite kandi bazabasha kubikira nato ati narego numva makuru ubwo ati mwabyumvise ko
perezida
wa Amerika yavuze ati ntabwo ari abanyamerika bantoye ahubwo natowe n'Imana kugira ngo
avoir l'histoire de ce temps en tes mains
kugira ngo ngire amateka y'iki gihe mu biganzo ati jyewe ndi watoranijwe n'Imana ndi ntore y'Imana mu gihe cyanjye cy'ubuyobozi umuntu abirebye byose akabigereranya n'ibyanditswe akabigereranya na Bibiliya ndabwira ko rwose ibyo birimo bikoreka mu buryo bwihuse cyane tuzi ko nta gihe tugifite kandi ahubwo tugomba gusobanukirwa
maintenant expérimenter
tout ce qui est hafi kuzahabwa iby'umwami yatugendeye byose kandi nibyo yageneye Israel nabyo nabyo biri hafi gusohora nyuma igihe cyacu ibi ni shimisha by'umwihariko ni ku murongo wa 4 Tesalonika ba mbere gatanu murongo wa 4 ngo ariko mwebweho bene data ni muri abumwijima kugira ngo uwo munsi uzabatungure nk'umujura
en allemand c'est pas une affirmation c'est vous frères ne soyez pas dans les ténèbres
ndagiye ngo bene data ndagiye ngo bene data mwe kugendera mu mwijima mu byo muti amina ntago turi mu mwijima ntitugomba kugendera mu mwijima kuko Imana yaduhaye ijambo ry'ubuhanuzi ikubiyemo amasezerano yose yaduhishurira uko bitigeze biba narindi aduhishurira umugambi wose w'Imana yacu mu buryo bwose bweruye bwarasobanuwe mu nguni zose nk'uko bitigeze biba narindi nta gihe kindi umugambi w'Imana ugeze gusobanurwa nk'uko bimeze ubu ngubu ubu twabwirana tuti ariko mwebweho bene data ntimukagendere mu mwijima
ne vivez pas dans les ténèbres.
Nimugendere mu mwijima.
Plus dans les ténèbres concernant le temps dans lequel nous sommes.
Nimuye mu mwijima kubijyanye n'igihe turimo kuko umwijima utwikiriye isi yose n'icuraburindi amahanga yose ariko wowe izuba ry'Imana izo yo gukiranuka wowe rizakumurikira. Nubwo isi yabiri mu mwijima kuko Branham ya
comme frère Branham la l'a dit
yabivuze
180 fois
ce
verset, cette parole avait une telle signification
de Zacharie chapitre 14 verset 7 mugirya 14 murongo kari murongo wa 7 ubundi ni mugoroba wabwije ariko mu gitare mugoroba handitswe yuko umucyo uzagaragara uzatunguka ubundi mugoroba ni igihe cyo kwijima ariko ati mu gihe cy'umwiki mugoroba mu gihe cy'agakiza umucyo waramuritse buri jambo ry'ubuhanuzi ryarahishuwe ryarasobanuwe mu gusohora kwa
dans le contexte waryo, dans lequel la promesse à sa place
n'umwanya waryo warerekanwe buri jambo ryose ry'ubuhanuzi kandi dukunze kubigarukaho yuko umwami
a d'une manière particulière visité notre génération
yagendereye iki gisekuruza cyacu atwohereje ubukozi buyivuyeho mutaziguye ubukozi bumwe n'ubwa Yohana Mubatiza kimwe n'abandi bahanuzi ba kera bagombaga gusohoza umurimo w'Imana natwe ubukozi bari barahawe n'Imana bari barahamagawe n'Imana nta w'umuntu wakwihamagara ubwe wikoreshaga ubwe ariko bose barategereje kugeza igihe umuhamagaro ubahabwa uvuye mu karuwa k'Imana ubwayo ku bijyanye n'ibyo bitekereza Mose
n'avait pas d'idée de ce que Dieu
avait promis. Il ne connaissait pas la promesse. Ntabwo yabyitaga ntawe yarihuza aragiye intama za sebuke ariko igihe kigeze ya myaka 400 irangiye isezerano ryagombaga gusohora nuko Uwiteka iryo isezerano Uwiteka yari yarahaye Aburahamu Uwiteka Imana yabonekeye umushumba Mose ari mu gihugu cy'Imana arambwira ati kwe turi inkweto zawe kubera ko ubutaka uhagazeho ari ubwera nuko maze Imana iramuhamagara maze imushinga n'umurimo ati genda usore ubwoko bwanjye kugira ngo bujye kunkwera si gusohoka gusa ni ugusohoka bufite intego ubwoko bwanjye umwana wanjye w'imfura uwo niwe murimo Mose yari yahawe yari amabwiriza y'Imana kimwe nuko Abrahamu yahawe itegeko ati mwebwe bwoko bwanjye mwitandukanye ntimukore kugihumanya na kimwe uko maze nanjye nzabakira nzababera Imana namwe muzambera ubwoko bwanjye
un mandat direct
ukozi uvuye ku mana bijyanye n'isezerano rya nyuma mbere yuko Yesu Kristo agaruka kandi ibi dushobora uhere ku ntango kubivuga dukomeje ikintu cya ngombwa kuruta ibindi
aussi la chorale la chanter
nous kwita ku masezerano y'Imana kuko nabarimbye babirimbye amasezerano y'Imana ahoraho iteka ryose ntabwo igera ahungabana kubera ko umwami Yesu yashyize ikimenyetso kuri ayo masezerano y'umwijambo ry'Imana ashyize ikimenyetso amaraso ye ntasezerano na rimwe rizabura gusohora uko niko abahanuzi bo mu isezerano rya kera babivuze ati isezerano ritinda uzihangane uritegereze ko rizasohora nta kabuza amen uko niko umwami yabivuze mu ijambo rye kandi ni nako natwe tubyizera n'umutima wacu wose n'ubugingo bwacu bwose kubijyanye kubitureba twebwe rero bene bashiki banjye
nous avons des requêtes
dans dufite ibyifuzo mu miryango y'abizera miryango harimo ibyifuzo ukuntu bitigeze bibaho hari indwara z'amakanseri hari n'indi mibabaro myinshi uyu munsi twese hamwe turi buze gusaba ko umwami akomeza kwizera kwacu kandi nk'uko byabwiwe mwene data Abrahamu
rien
ati nta kintu na kimwe kizashobora guhangara isengesho ryawe nta nubwo yabona kanseri
l'église du Dieu
vivant,
le corps du Seigneur,
umwami,
et umwami, nous prêchons la parole,
et tout le conseil du Seigneur de Dieu. Wagakiza imana yacu wose kandi uko niko ugucungurwa kuzuye ukuburwa kuzuye ugukizwa indwara kuzuye n'imbabazi zuzuye kwarwa byuzuye ibyo byose umwami yarabidusohoreje ku musaraba i Golgota natwe yo turabibwiriza kandi turifuza ko twese hamwe rero byadusohoreramo byadusohoreraho mu mpamo mu buryo bufatika kuburyo ubuhamya
que nous pouvons prêcher à haute voix
tu habwo ubuhamya twabwiriza tweruye
j'avais le cancer à un tel niveau
tu n'arrives pas cancer yigeza hano kanaka ariko imana yaranyije ubwo nibwo bukuye kuba ubuhamya bwacu buri umwe atangira ubuhamya ko ijambo ry'Imana ryahindutse impamo muri we kandi ko Imana ibera amaso ijambo rye kugira ngo irisoze ko dukwiye kubyakira mu kwizera tukizera Imana gusa kimwe na n'amabwiriza ivuga gutumwa aracyafite agaciro uyu munsi ati hara ibyanditswe bike nanditse
no
muri Petero wa mbere muri Petero wa mbere
n'est-ce pas nous représenter devant les yeux
kugira ngo tubone imbere y'amaso yacu tubone ugucungurwa umurimo wo gucurwa wa sohoye
mettre ça dans le cœur
twahare mu mitima yacu Petero wa mbere
commençons tout de suite
turahera ko dutangira mu gice
murongo wa gatanu
Petero wa mbere gice cya mbere murongo wa gatanu
à cause de cela même faites tous vos efforts
pardon,
je lis dans 2 Pierre 1 Pierre chapitre 1 verset 5
mwebwe abari mwebwe abarindwa n'imbaraga z'Imana kubwo kwizera murindirwa murindirwa agakiza kiteguye kuzahishurwa mu gihe cy'imperuka hano bundi bushya dufite ijambo igihe cy'imperuka
la rédemption
ugucungurwa
le salut
agakiza
la délivrance
no kubohorwa
byose
ibyo umwami yadukoreye yaturongeye maze abihamirize muri twe abisoze muri twe kunye dusome bundi bushya mwebwe abarindwa ni mwebwe apwebwe mwebwe abarindwa n'imbaraga z'Imana mukarindwa no kwizera kubwa gakiza kari hafi kubahishurirwa mu gihe kimeruka amen
ce jour est très proche
uwo munsi uri bugufi cyane
et ici ce salut
kandi hano akagakiza karareba ukugaruka kwa Yesu Kristo twabonye mukanya twasimbukanya batserika ba mbere mwebwe bene data nimugendere mu mwijima nibwe mu mwijima kugira ngo uwo munsi wagakiza uvugwaho muri Petero wa mbere gatanu ubatungure twe turabana umucyo nkuko byanditswe hano
salut prêt
à agakiza kari hafi guhishurwa mu minsi ya nyuma ibi nibijyanye no kuzamurwa no kugaruka kwa Yesu Kristo ni isezerano rya nyuma ryo kugaruka kwa Yesu Kristo umwami wacu dore umukwe araje nimwitegure nimuhaguruke mujye kumusanganira amen hanyuma dufite hano
dans les versets
12 murongo wa 12 na 13
1 Pierre chapitre 1
Petero wa mbere na Petero wa mbere icya mbere murongo wa 12 na 13
en relation avec les hommes de Dieu de l'Ancien
Testament wa misanga ya kera
pardon verset 10 pardon verset
10 na ku murongo wa 10 abahanuzi bahanuye ibyako gakiza
pardon le verset 12 il est 12
oya ngora soma 12
un pierre chapitre 1 verset 12 il leur fut révélé que ce n'était pas
kandi bayishuriwe yuko batabyerekewe ahubwo ariko ari mwe babyerekewe ibyo nanone mumaze kubibwirwa n'ababwirije
parle auparavant, qui vous annonçait maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile. Par le Saint-Esprit, en allemand par la puissance du Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Les choses dans lesquelles les anges désirent plonger leur regard.
Amen.
Bien-aimés frères et sœurs, ici nous avons deux choses.
Hano dufite ibi bintu byombi.
D'abord, ikibanza, les hommes qui ont prêché ce qui allait arriver, qui ont annoncé ce qui allait arriver, et ensuite ceux qui, quand le temps est arrivé, où ces choses s'accomplissent, nous avons les hommes de Dieu qui l'annoncent aussi. Qu'il annonce aussi.
Et ici, nous avons les deux. C'est ça que
j'ai dit. Vous qui ont annoncé maintenant, ceux qui ont annoncé à l'avance, et ont connu la part du Seigneur, ce qui allait arriver,
vous êtes
annoncé maintenant par ceux qui sont conduits par cet esprit, par la puissance de Dieu des cieux, les mêmes choses qu'ils ont prêché, vous avez montré dans leur accomplissement,
ces merveilles choses que le Seigneur a prêché. Kubona ukuntu umwami yita kuri buri kintu cyose. Icyo dukeneye gusa ni ugusoma nta kindi no kwibonera injyana hagati y'isezerano rya kera n'irishya. Igikurikiraho umurongo wa
13,
Petero wa mbere cyambere wa gatatu,
nuko mukenyere
mu mitima yanyu, nuko musozereze ugutegurwa kwanyu ko mu mwuka. Nuko rero musozereze gutegura kwanyu ko mu mwuka, mwirinde ibisindisha, mwiringire rwose impano y'ubuntu muzazanirwa ubwo Yesu Kristo azahishurwa. Amen.
Nous voyons,
turabona
que tout cela
ko ibyo byose
se réfère à notre Seigneur,
bivugwa ku mwami wacu,
de ne rien faire de soi-même,
ko ntacyo dukwiye kwigerezaho ngo dukore ubwacu, ariko ibyo umurimo wakoze n'ibyo yasezeranije, niyo mpamvu mukwiye gusozereza ugutegurwa kwanyu kugira ngo mwambikwe rwose, niko mu Kidage byanditswe.
Qui vous sera apporté lorsque
Jésus-Christ arrivera. Azaza. Bakundwa bene data bashiki banje,
souvent prêché
dukunze kubwikunze kubwiriza ibintu kubijyanye no kugaruka kwa Yesu Kristo, niyo kintu kimbaraga kurusha ibindi byose.
En allemand, ici, c'est le mot la révélation de Jésus-Christ. La révélation de Jésus-Christ. Donc, il n'y a plus de discussion pour nous
sur la révélation de Jésus-Christ.
Ici, il met l'accent sur le mot révélation, parce qu'en allemand, c'est comme ça. Dieu a reconstruit le monde avec lui. Il
n'y
a plus de processus pour nous.
Yakoze ikintu cy'agaciro ku bindi byose, yaduhishuriye Yesu Kristo.
Uko
ni ko umwami wacu yaduhishuriwe nk'umucunguzi, nk'umuvugizi, nk'umuhuza, nk'umutambyi mukuru mu buryo bwose, nk'umwami n'umutambyi n'umuhanuzi. Nyamara akaba wa wundi udahinduka ejo none n'iteka ryose. Amina. Mwebwe
a la grâce. C'est écrit.
Je suis en train de lire une lettre circulaire et directement. Nous sommes informés.
que le Seigneur a envoyé son ange pour annoncer, pour montrer à son serviteur Jean,
Yohana, ibyagombaga kuba.
Dieu a des prophètes,
Imana ifite abakozi n'abahanuzi. Kandi mu kibwizwa cya nyuma by'umwihariko muri bya bibwizwa birindwi mweta Branham yabwirije Edmonton mu kwezi kwa karindwi
57
mu mwaka wa 57
dans la ligne de prière à Edmonton en août 57
harimo kwezi kwa munani mwaka wa 57 arimo asenga yabazaga abantu ati se urizera ko ndi umuhanuzi w'Imana ko hari abamwe babona ko bidasanzwe hari abandi bajyaga bizeye ibintu binyuranye mu buryo budasanzwe sinshaka kuvuga amazina ariko mwene Branham yagombaga bundi bushya kubaza bundi bushya
deux choses ont toujours
kandi byo bintu byombi igihe cyose
yajyanaga
yabazaga ati se urizera ko n'umugaragu w'Imana nangwa se ati urizera ko ndi umuhanuzi w'Imana yari afite umuhamagaro udasanzwe ntabwo yashobora kwihanganira kubona umuntu ukiri gutekereza muri we wenda hari wenda hari nta wamenya wenda hari by'amayerekwa ese ntarimo gusoma ibitekerezo by'abantu ese wenda ese nibabwira abantu bavuye hari abantu bibazaga ibibazo abandi bakuzura amaranga mutima babona ukuntu uwo mugabo uvuye mu kindi gihugu mu wundi murwa igihe cyose yabwiraga buri muntu bari imbere ye amazina yabo aho bavuye abari bo n'ibibazo bafite ndetse n'inumero y'ingo zabo nta na rimwe byasobwaga ibyabaye ntabwo byari bivuye ku mwanzi kuri Satani yashaka ko abantu bagira gihamya ko ari Imana ibakiza ari Imana ibahora ko atari Satani tugaruke kuri Petero wa mbere nanone
le chapitre
mu gice cya mbere
les hommes donnent l'honneur à Dieu et la gloire à Dieu
abantu bagarura icyubahiro Imana Petero wa mbere gice cya mbere
au verset 12
il relit encore 1 Pierre 1 ausubiyemo
il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes
kandi bayishurirwa yuko batabyerekewe ahubwo ko ari mwe babyerekewe ibyo none mumaze kubibwirwa nababwirije ubutumwa bwiza tumaze kubivugaho
ensuite au verset 13
nungwa 13
c'est pourquoi
nuko rero mukenyere mu mitima yanyu
soyez sobres et ayez une entière espérance
kandi mwiringire rwose impano y'ubuntu muzazanirwa ubwo Yesu Kristo azahishurwa
prenons encore le verset 18
fatemu rongo 18 na 19 kubyanye nibyo
verset
18 vous savez kuko muzi yuko ibyo mwacungujwe
vous savez le verset 18
kuko muzi yuko ibyo mwacungujwe muve mu ngeso zanyu zitagira umaro mwatojwe na basekuruza byanyu banyu atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi
vous savez
ati muzi neza
ko mwatungujwe
amaraso y'ikinshi nka y'umwana w'intama utagira ineze nenge cyangwa ikizinga cyangwa ibara bene data bakundwa umurimo w'ubuturwa wakozwe rwose n'impamo y'Imana kandi turi
avant même la fondation du monde
kwashyizwe muri Kristo ndetse turi muri Kristo kandi twatoranijwe hamwe nawe isitari yaka shyiragaho urufatiro twabambanywe nawe nkuko Pawulo yabyanditseho ati nabambanywe na Kristo niba ndiho sije ukiriho ahubwo ntabwo ari jye je ntabwo ari kamere si ibyifuzo byanjye ubushake bwanjye icyo nshaka oya ahubwo mwami icyo ushaka ni gusohora uko ubishaka ubushake bwawe mwami busohore mu buzima bwanjye nkuko busohora mu ijuru kuko twabisinyuye ijambo ry'Imana twacungujwe ifeza cyangwa se izahabu ahubwo twacungujwe
le sang précieux et saint de Christ
kandi yera ya Kristo n'amaraso y'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ikizinga amen
cette œuvre accomplie de la rédemption
uyu murimo wo gucungurwa wasohojwe wasohoye udufitiye agaciro kugeza mu iteka ryose ntihakagire na rimwe ko umuntu yagira ubushidikanya
Éloignez ces choses.
Parce
que Dieu a fait pour nous
fait pour toujours.
Et demain,
il ne laisse
se perdre.
Il ne peut pas aujourd'hui ntabwo uyu munsi yagwishurira Yesu Kristo hanyuma ngo ejo
laisser comme ça seul
azakureke wenyine wirwarije nkaho oya
ubumana ikora
iyikora kiza mu iteka ryose yaba ari muri wowe yaba ari muri jyewe
kubw'ubuntu
bw'umwami twavutse ubwa kabiri kugira ngo duhabwe ibyiringiro bizima
la semence
incorruptible itabora kandi horaho ijambo ry'Imana kandi ugucungurwa twacungurwe amaraso y'umwana w'intama
comme souvent nous avons eu à dire ici,
hano,
en insistant
dukomeje,
le Seigneur a n'est-ce pas versé son précieux sang saint dans lequel était la vie de Dieu
il a versé
pour nous pour que notre délivrance ait lieu
cyungurwa kwacu kwacu gushoboke maze ubugingo bwari muri ayo maraso bushobore kutuzaho buze mu bugingo bwacu ubugingo bw'Imana ubwayo nibwo bugingo buhoraho kandi twubyizeje umutima wacu wose ko buri jambo ry'Imana buri jambo ry'Imana n'imbuto kandi twakiriye twemeye kwakira mu mitima yacu imbuto itabura ijambo ry'Imana kandi buri mbuto ntakabuza yera bijyanye na kamere yayo iryo ni itegeko ryo kurema ry'Imana tugarutse ku mirongo twasomye mu kanya
qui vous ont annoncé
ibyo mwabwirijwe ibyari byarabagenewe kera none ubu mukaba wibwirizwa ibyo byahishwe ahanuzi birimo birabwirizwa ubu ngubu nabwiriza ubutumwa bwiza babihejwe n'imbaraga z'umwuka wera zavuye mu ijuru bakuru b'intashiki banjye byose byatubwirijwe byose ibitubwirizwa byose mu butumwa bw'igihe cya nyuma mu bukozi bwa
uhereye
kubw'umuntu n'ibyabaye muri paradiso byabaye kugeza mu wishu mu gitabo cyo guhishu kibyahishuwe nk'uko bitigeze biba mu kindi gihe ijambo ry'Imana ryashyizwe mu gitego cy'abatabaza mu gihe cyacu turarihishurirwa kandi twagiriwe ubuntu bwo kubyakira byose mu kwizera ndetse no twahawe no kumenya ko ari twe byagenewe amen kandi byatugenewe twebwe abariho uyu munsi nitwe ijambo ry'isezerano ryo muri iki gihe ryagenewe nanone
verset
22
en toi
bene datashiki banje muri je muri twe muri twese
que nous puissions témoigner
ushobore guhamya
que nous savons cet amour
urwo rukundo
fraternel sincère
wakivandimwe ruzira uburyarya
pour l'autre un amour sincère qui couvre tout,
qui couvre tout.
C'est cet amour qui nous unit avec Dieu et avec l'autre.
Relisons
le verset 22. Donc, si nous voulons savoir comment purifier nos âmes, c'est
difficile. En obéissant
à la vérité, pour avoir un amour fraternel,
sincère,
aimez-vous,
Adama, mugire urukundo rugurumana mu mitima yanyu
de tout votre cœur.
Mitima yanyu.
Je crois que la dernière fois
il y a un frère
de la Pologne,
muri Pologne
qui toujours vient à la prière.
Uhora aza,
ça n'a pas d'importance combien de fois il vient à Krefeld. Il vient toujours.
Et quand je suis
dans le bureau, alors il dit simplement, je l'accepte. Après chaque prière
de sa
bouche vient des paroles, je l'accepte.
Ça n'a pas
d'importance,
même
si ça continue, je l'accepte. Bien aimé frère et soeur, nous avec la prédication, suivre. Nous devons l'accepter. Nous devons nous sentir concernés. Et que c'est à nous que Dieu parle. Et que c'est nous qui formons ce peuple.
Donc
les questions de la Bible.
Et que
c'est à nous que Dieu parle.
Et que nous l'acceptons. Kandi ko rwose tubyemeye ko tubyakiriye ko twa tubyizeye. Hanyuma ku murongo wa 23.
Puisque vous avez été régénérés, non par une semence
n'imbuto ibura, ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora, mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima kandi rihoraho. Amina. Muti amina. Amina. Alléluia. Ntabwo ari twe byakomotseho, ahubwo n'imbuto
ki nibangombwa
kugira ngo habe ukuvuka na kuvuka kwaboneka hatabonetse imbuto kandi imbuto niryo jambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niryo mbuto. Luka iri cyamunane 11 imbuto ijambo ry'Imana kandi nta gushidikanya kuko twabwirije twabibye gusa ijambo ry'Imana
dans notre cœur.
Kuntego y'Imana tuzasanga twiteguye ubwo umwami wacu azaza kugira ngo tuzamuze.
Le verset 24. Murongo
24.
Le verset 24.
Murongo 24.
Kuko
abafite imibiri bose bahwanye n'ibyatsi kandi ubwiza bwabo bwose umeze nk'uburabyo bw'ibyatsi. Ibyatsi biruma uburabyo bwabyo bugahunguka ariko ijambo ry'Uwiteka ryo rihoraho iteka ryose. Hanyuma igikurikiyeho ngo ikintu gifite imbaraga cyane kandi iri jambo niryo ry'ubutumwa bwiza mwabwirijwe. Amina. Kandi niryo jambo ry'ubwiza mwabwirijwe.
Donc nous pouvons
dushobora hano kwisanga neza mu ijambo ry'Imana.
Ntacyo
tuvuga ku ijambo ry'Imana. Ahubwo ntabwo tuvuga ku ijambo ry'Imana, tubwiriza ijambo ry'Imana mu mwimerere waryo kandi tukaryakira nk'uko ryanditswe. Amen.
Comme il est écrit, c'est toute chair
et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe verte.
Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement
dans
1 Jean
2
verset
7 et ensuite la parole
demeure éternellement
et ensuite
la confirmation
mais
Cette parole est celle qui vous a été annoncée l'évangile, en tant qu'évangile, en tant qu'évangile.
Et ça pouvons,
n'est-ce pas, sincèrement, le témoigner de la face de Dieu
que
nous avons
ko,
sous son mandat, ko, ou bien en son mandat, vous prêchez sa parole.
Twabwirije ijambo rye kuko yabidutegetse bakundwa bene data
l'humilité
ndabivuga mu guca bugufi kose ariko nanone nshimira imana cyane
qu'est-ce que cela a signifié pour moi alors que le Seigneur est prononcé
muri bwira ko
audiblement
nabifashe gute kugira ngo numve imana intuma mu murimo nyine n'ijwi niyumviye ubwanjye nta muntu wabyibazaho babyumve ariko ubwo byabaga ubwa mbere umwami inshuro eshatu zose yaramvugishaga anyita ati mugaragu wanjye igihe cyawe muri uyu murwa kiri hafi kurangira.
Je vais t'envoyer dans d'autres villes pour prêcher ma parole. Tous vous savez ce qui s'est passé. Tous ont souvent écouté mon témoignage.
Mais ensuite, mon serviteur ne
fonde
aucune assemblée.
Et ensuite,
cyakurikiyeho cyagatatu mwese murabizi igikurikiraho byose ni ukubishimira umwami kuko yatanze amabwiriza mu buryo butaziguye.
Ndi umuntu sans reproche.
Nubwo nagira amakosa nk'umuntu ariko ijambo ry'Imana ntago yigize yigira umugayo nagara imbere y'Imana bihamya ko nabwirije gusa ibyo umwami yavuze mu ijambo rye. Ibi nabyo nanone na hano duhora kunze kubivuga kandi dukomeje yuko umugeni w'umwana w'intama yuko ari umugeni ijambo kuko n'umukwe nawe yari ijambo kandi ijambo yambaye umubiri maze abana natwe. Uko niko twahawe ubuntu bukomeye
wo
kwakira ijambo ry'ukuri
ariyo mbuto itabora
kandi umwuka w'Imana uza aho iyo mbuto iri bigatuma wa muntu wa kamere wacu apfa. Muzi ko buri mbuto igomba kubanza gupfa ikabora kugira ngo ubugingo buri muri ryo bushobore nanone kumera kugaragara hanze. Niyo mpamvu tugomba nta kabuza nyuma yo kwakira ijambo ry'Imana tugomba gupfa kuri jye kubyo twibwira ubwacu kugira ngo imbuto twakire muri twe ishobore kwera muri twe bityo ijambo ry'Imana ribe rizima muri twe. Katuvuge mu ncamake ibyo twavuze hano si hano gusa ariko n'abandi bose badukurikira by'umwihariko bene data bo muri Amerika yo majyepfo bahabwe umugisha. Nakabuza twese twunze ubumwe hamwe kandi niba bene data bo muri Niger batwumva nagombye guhagarika urugendo rwo mu kwezi kwa cyenda ariko umwami yabyitayeho tuzashobora twe twashoboye kubagezaho ikibwirizwa twashyize ku mfatamajwi bazacyumvaho
ngaho
tubisubiremo imbere y'umwami. Twagiriwe ubuntu imbere y'umwami bene data shiki banjye kandi twakiriye mu kwizera amasezerano yo mu gihe cyacu muri iki gihe. Nanone twahawe uguhishurirwa kwa Yesu Kristo kandi twagarutse ku ntango
sortant de toute
twasohotse mu nsobanuro z'abantu zose abantu bongereye mu ijambo ry'Imana. Ibyo biduhesha kurema uwo mugeni ijambo wo muri iki gihe kandi tuzi neza yuko umwami azagaruka azatujyana hamwe nawe mu bwiza bwe. Ibyo rwose iyo ntakuka ikwiye kuba muri wowe, ikwiye kuba muri jyewe. Ni ukuvuga ko mu kwizera ko umwami nta kabuza azasohoreza muri wowe no muri jye no muri twese umurimo yatangiye. Amen.
Nous avons cette promesse.
Quand nous fêtons il y a ces erreurs,
aussi nous pouvons
encore une fois nous dire un instant.
Aussi vrai
que Dieu le Seigneur a
prononcé le 11 juin
1933
l'heure américaine a prononcé ce mandat
ibikubiye mu bukozi, hanyuma akatwohereza umugaragu n'umuhanuzi we. Wagombaga kutwinjiza mu mugambi w'agakiza wose w'Imana yacu kugeza no ku bimenyetso birindwi, nako umwami yakoze ku buryo umuntu abirebyeho mu buryo busanzwe.
Pendant 10 ans connaître
namaze imyaka 10 nziranye n'umugaragu w'Imana, navuganaga na telefone, twarandikiranaga, mfite inzandiko 21 yanyandikiye, nasangiye nawe ku meza, nagendanye nawe mu modoka, tujya mu materaniro hamwe. Ndi umuhamya wabyiboneye kandi wabyumviye. Niboneye ibyo Imana yakoze mu gihe cyacu, kandi Imana yakoze ku buryo nyuma yuko mwene data acyurwa ataha, Imana yakoze ku buryo ubutumwa bw'Imana bwa nyuma, ubutumwa bw'ijambo ry'Imana bubwirizwa mu isi yose.
Nk'uko
twabyiboneye, ndifuza ko igihe kimwe
bene
data banyuranye bo mu bihugu binyuranye bazashobore kuza ahangaha bahamiriza umurimo Imana irimo ikora hagati yabo kubw'ijambo ry'agaciro rihishuwe twahishuriye kubw'ubuntu bw'Imana. Byose birabwirizwa: ugucungurwa kubw'amaraso, imbabazi, ukubohorwa, ugukira indwara, ubugingo, umwuka n'umubiri, byose bikubiyemo umugambi w'agakiza k'Imana yacu, utuba bwiza bwuzuye kugeza ku isi, ngo ngiye kubategurira ahantu nzagaruka bajyane kugira ngo aho ndi namwe ariho muzaba. Nanone kubivuga nanone ndetse n'abanyepolitike nabo ubu baravuga by'amasezerano imyaka 7 mu byibazeho. Umwami yavuze ngo iki? Ngo nimubona yuko byose birimo bisohora, nimubona byose birimo by'umwami wacu yavuze muri Matayo 24
Luc 21
no muri Luka 21 no muri Mariko 13 nibyo yavuze bitari byakabati. Nimubona ibyo byose birimo bisohora, niyo mpamvu Pawulo ashobora kuvuga ati mwebwe bakundwa ntabwo nimugendere mu mwijima kugira ngo uwo munsi uzabatungure nk'umujura mu gicuku. Oya, umwami Mana yaduhaye umucyo kubw'ijambo ry'ubuhanuzi bitya nimugoroba, kandi Imana yaratwishuriye, kandi uko guhishurirwa kw'ijambo rye ry'agaciro twaraguhawe natwe twarigeje ku bandi ari uko tubitegetswe n'Imana, kandi tubivuge tubisubiremo twatumwe n'Imana. Katubisubiremo: buri mbuto igomba kubyara bijyanye na kamere yayo, iryo ni itegeko ry'Imana, kandi ijambo twabibye rizera imbuto nta kabuzo zikungahaye, azaba ari umukumbi udashobora kubarwa kubarika. Ninde mu myaka 10 ishize nawe zitarati ishize ninde ari kubwira ko byashoboka ko ubungubu rwose
d'après les données administratives toutes les connexions
iyo tubona kuri kuri mudasobwa uhari abantu miliyoni 10 na 12 ku isi hose badukurikira bakurikira ibyizwa byacu ku isi yose
le dernier message
baruva bose ubutumwa bwanyu rumbura uracengera burinjira uragera rwose kumera zisi uko umwami yabitsiranije kubgibyo nabyo imana yavuze iti munyemere mvuge nanone iri jambo wenda imyaka 6 cyangwa 7 nifuje kuri nifuje ko Krefeld
avoir la possibilité de trouver la possibilité que nous puissions
ubushobozi
avoir des émissions
ko twajya dushyira ibiganiro ku maradiyo
mais quand nous regardons
ariko,
ça va faire 6-7 ans
tubonye
les émissions que nous avons
fait tubonye ibibwirizwa twohereza mu isi yose ndetse bisobanurwa mu ndimi nyinshi n'abandi bashyira mu ndimi zabo rwose byashobotse kubura ubw'Imana ko twabyumvise kuri bene twabyumvise ni mwene data ndetse na bene data bari mu nkambi y'impunzi.
Le frère m'appelle régulièrement
et akunze kumpamagara kenshi
ambwira
umubare w'abatijwe abaribo abemeye ijambo ry'Imana abaribo buri kwezi arahamagara
raconte ce que le Seigneur
akambwira ibyo Imana yakoze ku bw'ubuntu bw'Imana ni ibintu biyaguje rwose hari igihe
invoquer le nom du Seigneur
tugomba
pour que le Seigneur
izina ry'umwami kugira ngo asubize kandi akize ubugingo bwacu ibona n'ibizi Imana niyobora byose aya materaniro muyakire Imana yaratwishuriye kandi yaduhishuriye ijambo rye ryayo natwe twararyakiriye ndetse turategereje ugusoza turategereza ko Imana irihamiriza ijambo ryayo hagati yacu ko abanyabyaha bakizwa ababoshye bakabohoka abarwayi bagakira tugereje ko Imana ibiduhamiriza ko muri buri materaniro ijambo ryera kandi ry'agaciro rihamirizwa muri buri materaniro umwami wacu ari we ugahirwa ishimwe n'ikuzo ry'iteka ryose amina amina ati kadwagurukiye kugira ngo dusenge turirimbe nanone iyi ndirimbo dukunze kuririmba jukondi ntacyo nzanye mu ntoki nje ntacyo nzanye mu ntoki
ndetse
amaraso yawe
versé
yamenetse
pour
moi ndetse nijwi ryawe rimpamagara mwana w'intama w'Imana ndaje
pendant que
tunamishije imitwe yacu dusenga
ese
harafite ibyifuzo bikomeye bakeneye gusengerwa ibintu bikomeye rwose hagati yacu kugira ngo twese hamwe tubigeze ku mwami muzamure ibiganza biri hose umwami arabizi umwami
arabize
yaba ingwane zose zabareza umwuka zabareza umubiri mu bashakanye mu miryango mu kazi icyo cyose ubugingo bwacu bwose Imana iri hagati yacu Imana iri hano kandi ishobora muri buri kibazo cyose Imana ishobora gutabara no kugira ubuntu
by'umwihariko
nshakubaza uyu munsi
ese nakiriye
ijambo ryera kandi ry'agaciro k'Imana ese ryabahishuriwe ese mwayakire umutima wose muvuge muti amina niko bimeze amina amina umwami ahimbazwe umwami ashimwe umwami ahabwe ikuzo
deux trois frères quatre frères
bene data batatu bane basenga
vous pouvez aussi venir devant
dusenge hamwe bazimbere
Père céleste
data wo mwijuru
nous te remercions
turagushimira
kubwa
magambo yawe ahebuje twumvise uyu munsi
qu'elle puisse produire de la fruit
mwami kwera imbuto mu mitima yacu
prépare nous continuer ukomeze
kudutegura no kutiyobora turagushimira
mwami béni nous te remercions pour ta parole
turagushimira mwami ijambo ryawe twumvise bundi bushya uyu munsi byose biranditse kandi turagushimira mwami kuko
nous avons seulement besoin d'ouvrir ta parole
dukeneye gusa kubungura ijambo ryawe
de trouver la réponse dans ta parole nous
te remercions tugasanga mu ijambo ryawe igisubizo mwami turagushimira kwa tubwiye amagambo y'agaciro uyu munsi na none mwami uyarindire mitima yacu kugira ngo imbuto watubibyemo mwami izere imbuto yayo ubane natwe iminsi yose aho turi hose aho tujya hose mwami kugeza ubwo tuzongera kubonana yaba ari hano ku isi nangwa si mu bwiza bwawe umugisha umugaragu wawe mwami kubw'izina ryawe komeza umwongera imbaraga mu bugingo mwuka no mu mubiri turabigushimira kuko uri uwo kwiringirwa twe kenshi dukunze kuba abatiringirwa ariko wowe igihe cyose uri uwo kwiringirwa turagushimira n'umutima wose kandi wowe turakwegurira ikuzo n'icyubahiro mu izina ryera rya Yesu Kristo
amen
amina.
Y a-t-il un frère encore
qui est là? Laissez-moi le data où chaque coup aille dans le Seigneur.
Alléluia.
Alléluia.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes touchés car tu as visité ton peuple dans la grâce. Tu as veillé sur ta parole. Et quand le temps fut accompli,
gisohoye
a envoyé ton serviteur
le prophète
donné l'ordre
ariwe muhanuzi wawe umuha amabwiriza mu mategeko kugira ngo atuzanire ubutumwa bwa nyuma mwami mukundwa wakoze nanone ku buryo
s'est accompli exactement
bisohora rwose
ibyo
yabwiwe bisohora rwose
pas toi mais le message sera
ubutumwa uhawe nibwo buzabanziriza kugaruka kwa Yesu Kristo.
Bien-aimé
mwami mukundwa turagushimira kubw'isezerano rya kera n'isezerano rishya mwami turagushimira kubw'umugaragu wawe abagaragu bawe aribo bahanuzi ababaga bari munsi yo gusiga k'umwuka wera maze mwami w'isezerano rya kera ryose bakabwiriza ijambo ryawe
allait s'accomplir à la fin des temps jusqu'à la fin des temps
bakavuga ibyari kuba kugeza ku mperuka turagushimira mwami isezerano rishya ndetse n'abagaragu bawe aribo ntumwa abona none wakoresheje kugira ngo bandike ibyo byose mwami mukundwa uyu munsi buri jambo uryandike mitima yacu
nk'uko
twabivuze tugitangira kandi twavuze dukomeje hano harimo harasohora iby'Imana yavugiye mu muhanuzi Yoweli ati kandi wasezeranije
à vous et à vos enfants.
Ubwo Petero avuga ati ni mwebwe n'abana banyu n'abari kure bose abo
tant que le Seigneur votre Dieu
uwiteka Imana yanyu azahamagara iryo zirano ni iryabo rifite agaciro kuri bo bose.
Mwami mukundwa
byavuzwe hashize imyaka ibihumbi bibiri
mais elles sont aujourd'hui encore vivantes. Elles sont valables pour nous.
Aracyafite agaciro ku bwacu uyu munsi.
Nous a ramené
waratugaruye
ku
ntango ku itangiriro uhimbazwe kandi ushimwe mwami
tu es présent
uri hagati yacu ubu ngubu na none kugira ngo ukize kugira ngo ugokore kugira ngo ukize indwara, kugira ngo uduhe umugisha.
Alleluya
Mwami, tukuzanira ibyifuzo byose, utugirire ubuntu Mwami, utwumvire, ukize, ukize indwara, ubohore, maze kubwo icyubahiro cy'izina ryawe. Uduhe umugisha twese, kandi bose bahumurizwe, kandi bose bahabwe umugisha.
À toi,
kweze, tuve haru, tu,
Dieu Tout-Puissant,
le Seigneur, 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 le
Seigneur,
le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, igihe ni iki ufite ubwoko bwawe mu mahanga yose mu ndimi yose no moko yose mwami warabahamagaye wabahurije mu gihugu cy'amasezerano kugira ngo babeho kugira ngo usohoze muri bo amasezerano ya nyuma abareba atureba ukwirirwa mwami ibi byose turabona bisohora imbere y'amaso yacu mwami turabigushimira
l'information divine
notre ibigezweho byo mu mwuka turagushimira abahanuzi n'intumwa watwerejeho turagushimira isezerano rya kera ndetse n'irishya kandi turagushimira umurimo urimo ukora hagati yacu uyu munsi mwami udumisha twese kandi uhe umugisha bose abadukurikira kuri murandasi kandi batwumva kandi bakwizera n'umutima wabo wose bakaba bafite muri bo amina mu mutima bavuga amina kuri buri ijambo ryawe twese mwami turagushimira kuko ijambo ryawe ritakugarukaho ritasohoje umugambi wawe rizabanza risohoze impamvu waryohereje rizasohoza ubushake bwawe bwose kimwe no mu gihe cyacu mu minsi yacu abagize itorero umugeni bose nta kabuza bazumva ijambo ryawe bazumva ubutumwa bwawe bazabwakira bazabwizera kandi abo ndasaba yuko abizera bose bazaba bari hamwe nawe ubwo uzagaruka uje gutwara abawe uhimbazwe kubwa Golgota kubwa amaraso y'agaciro yamenetse amaraso y'isezerano rishya turagushimira kubwa ijambo ryawe turagushimira umwuka wera utuyobora mu kuri kose turagushimira byose mu izina ryera rya Yesu Kristo haleluya
Amen.
Amina. Amina.
Alléluia.
Alléluia.
Qui a un cantique que nous pourrions chanter ensemble?
Nous devons dire une chose, quoi, Bahamwe.
Le cantique 623 a été proposé. Oh Jésus. Les promesses de Dieu demeurent valables et ne
s'ébranlent
jamais. C'est par son sang que Jésus a scellé ce qu'il promet dans sa
parole.
Le ciel et la terre
brûleront.
Les collines et les montagnes disparaîtront. Mais celui qui croit
fera
que la parole de Dieu
demeure toujours.
Crois comme fit Abraham.
Wizere kimwe na Abrahamu. katijuru nugo ryakurwaho n'insiga kurwaho n'imisozi n'udusozi ariko uwizera we azabona amasezerano asohora
dans toutes tes détresses.
Ati wizere mu byucamo byose.
Bientôt tu iras au ciel.
Bitarambiranye uzatwarwa mu ijuru.
Et tu verras réellement.
Kandi uzabona
ce que ton cœur a cru ici.
Umutima wawe wizeye.
Cela,
ce que nous avons chanté
en croyant, en chantant encore croissamment, croissamment.
Et dans la foi, acceptons comme nous dit tout à l'heure
uko nabivuze kuri umwe ne data umuri Polonye uhora mbwira ati ibyo uvuze byose ndabyakiriye ndabyemeye ndabyemeye
twe gusenga gusa ahubwo tugiye kuti mwami ndemeye ndabyemeye ko wamaze kunyumvira ndamaze mwami ndizeye ko mwami wamaze kumpa ibyo nagusabye Aburahamu yarizeye bimurwaho gukiranuka yashoboye gushimira Imana ko yamaze isezerano uko niko tuzabona na twe ibyo twasezeranijwe bisohora turirimbe izere gusa izere gusa byose bishobokira uwizeye
Jésus est ici
Yesu ari hano Yesu ari hano byose birashoboka kuko Yesu ari hano Yesu ari hano Yesu ari hano byose birashoboka kuko Yesu ari hano
Bogatner
ese ushaka kongera mwe natwe ushimira umwami data uwo mu ijuru ndagushimira n'umutima wanjye wose kubw'ijambo ryera kandi gaciro
parole révélée que tu nous as accordée aujourd'hui.
Ijambo rishuwe wongiye kuduha uyu munsi mwami wadukoze ku mitima utwuzuze imitima ubuntu bwawe kugira ngo ijambo twumvise uyu munsi mwami rishyirweho ikimenyetso mu mitima yacu mitima itunga iboneye y'ubutaka bwiza mwami kandi irumbutse ndagushimira mwami kandi ndagusaba kubw'ubuntu bwawe kugira ngo uduhe gusa nawe uduhe mwami ingeso z'umwuka wawe wera kugira ngo mwami duse nawe maze duhabwe ibyiringiro bizima byo kuzakubona nk'ukuri kuko mwami udadufatije ntacyo twakwishoboza ni wowe udushoboza byose mwami ndagushimira ijambo ryawe ryera kandi ry'agaciro ndetse n'amasezerano yose waduhaye n'ayacu mwami tugire ubuntu kugira ngo ijambo ryawe ry'amasezerano turyakire imitima myiza turigumye mu mitima myiza ndagushimira mwami ndagushimira kubw'umurimo wo gucungurwa wasohoje wishyize igiciro gikomeye cyane ukiza ubugingo bwacu ubohora umwuka wacu ukiza imibiri yacu byarasohoye hashize imyaka ibihumbi bibiri iyo ntsinzi ya Golgotha mwami reka noneho igaragare mu bugingo bwacu mwami mwami turagushimira ko intsinzi yawe ari intsinzi yacu kandi irimo irabwirizwa kugira ngo tubyizere maze bidusohorezwemo mwami ndagushimira kuko iki materaniro y'uyu munsi yagize akamaro kugira ngo ubwoko bwawe bushobore guhangana n'umwanzi ndetse bwumvire Imana ni wowe wanesheje I Golgotha kandi intsinzi yacu mwami iragaragara hagati yacu mu bugingo bwacu ndagushimira umutima wanjye wose ndagushimira mwami kuko bundi bushya wongeye imbaraga mwene data Frank wamuhaye imbaraga mwami wamucengeje imbaraga zawe z'umuzuko kubw'icyubahiro cy'izina ryawe ariko biba mwami ndagushimira uduhe twese umugisha hamwe n'abadukurikira bose ku isi kuri murandasi batwumva ndagushimira umutima wose udutwikirize mwami amaraso yawe y'agaciro
aussi pour notre retour fais nous
tunataha mwami utugira ubuntu uduherekeze turagushimira byose mu izina rya Yesu Kristo amen
amen
amen amen
hallelujah
hallelujah
sois glorifié
umwami ahimbazwe
sois glorifié hallelujah amen Alléluia, sois glorifié. Tu nous as
bénis.
Amen.
Amina.
Notre frère Deo,
nous
remettons
des salutations
fraternelles.
Oui, nous
donnons
à tous des salutations fraternelles.
Aussi vous en Autriche. Jusqu'à la prochaine fois.